Vi får lidt eller nogen sol, men også byer flere steder og temperatur omkring 10 grader. Vinden er let til frisk i styrke. Vi skal tilbage til Huxi.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til programmet. Klokken har passeret 11. Vi har diskuteret Lars Løkke. Vi har været forbi Bjarne Corydon. Og nu skal vi, tør jeg godt sige, længere ned i materien. Og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg i dag har besøg af Preben Wilhjelm, tidligere medlem af Folketinget for VS. Palle Simonsen, tidligere finans- og socialminister for De Konservative. Og ikke mindst, Jytte Andersen, tidligere multiminister. Jeg kunne næsten ikke nævne dem alle sammen i starten af programmet. Jytte Andersen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Og vi skal starte med at tale lidt om regeringens nye bandepakke. Jeg kan ikke engang huske, hvad nummer det er. De har fået skudt en del af dem afsted. 3-4 stykker i hvert fald. Som igen skruer op for straffen. Og Preben Wilhjelm, det ved jeg, det er noget, der ligger dig lidt på sinde.
Ja, det er jo, fordi jeg hader signalpolitik. I hvert fald, hvis den ikke er uskyldig, men ovenikøbet gør skade, og det gør det meget ofte. Det er et udtryk for magtesløshed, og man skal vise, at man kan noget, og så laver man sådan noget signalpolitik. Og vi var inde på her for nogle uger siden i det gode gamle Folketing, at nu er de idømte ubetingede frihedsstraffe steget med 61%, ikke i antal, men i længde, altså i måneders frihedsstraf, 61% siden 2001. Mm. Og straffelovens rammer for straf er forhøjet 59 gange rundt omkring i straffeloven siden 2001. Nu kommer man så med en bandepakke med mere af det samme. Og det her viser altså nu i årtier, at det der virker ikke. Så jeg synes, det er skadeligt, og det er fordummende, og det er, hvad skal man sige, ansvarsfralæggende, at man bare kommer med sådan noget signalpolitik, i stedet for at prøve at finde på noget andet og forsøge noget nyt. Måske bare forsøge, men i hvert fald gøre noget andet. Okay. Lige ved med det der sammen, ja, så er der en exit-strategi, ikke? Det har man også haft 3-4 gange nu, og kommunerne har allerede sagt, at den der exit-strategi, der ligger i den nye bandepakke, det vil ikke virke. Så det der, altså sådan nogle ting, synes jeg simpelthen er deprimerende, at man bare kører ud af et spor, som vi må kunne se. Vi kan ikke bare fortsætte med det der. Kriminaliteten er faldet i de 10 år. Mm. Straffen er øget med 61% i de samme 10 år. Altså, hvad er perspektivet i det der? Det er jo meningsløst.
Det er svært at se et perspektiv, det er jeg enig i, men argumentet fra regeringen er jo, at man skal ligesom også appellere til en retsfølelse. Der vil jeg bare lige sætte et komma og sige til lytterne derude, at hvis man vil deltage i den her debat, fordi det er jo, hvad skal man sige, det er jo jer ude ved højtalerne, som regeringen sigter på, med de her signaler, som man sender på den politik. Og hvis man vil blande sig i det, eller har en kommentar, så skal man være meget velkommen til at ringe. Telefonnummeret er 20 24 7, altså 20 24 7, 24 7. Men Palle Simonsen, har Preben ikke ret i det her? Det er jo, altså, jeg slog lige op til morgen, inden vi gik i studiet, og forsvarsadvokaterne, sammenslutningen af danske forsvarsadvokater, siger, at det er en meget dårlig idé, det her. Formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, har også sagt, hvad med ansvarlighed i forhold til det forebyggende arbejde og politiets reelle vilkår. Altså, der er ingen, der synes, at det her reelt giver nogen mening, bortset fra en regering, som har stillet det her forslag og gennemført den her bandepakke. Hvorfor gør man det?
Jamen, det er også noget med den offentlige debat at gøre, efter min mening, for jeg tror heller ikke på, at stadig længere straffe, det hjælper noget. Og som Preben siger, at kriminaliteten er jo ikke vokset, men der er jo et enormt pres for den almindelige debat, og det bidrager medierne jo stærkt til. Jeg så en del af Morten Bødskovs pressemøde, den her offentliggjort. Og der ser man jo også, at journalisteren kommer og siger, nå, jamen, der forlænger jeg så straffen med et kvartal. Hjælper det noget, ikke? Og det, der er jo et pres, og så kan man sige, at I skal stå imod presset. Men det kværner løs fra morgen til aften om de der forfærdelige problemer, der er i især her i forhold til banderne. Og der er ikke mange løsninger på det her. Det er det faktisk ikke. Og så kan man sige, altså forebyggende arbejde, det kan man altid sige, når man ikke vil bruge de andre instrumenter. Men forebyggende arbejde, hvad er det? Altså, skal man gå ud og tale med de der forskellige mennesker, som ikke er modtagelige for nogen som helst argumenter. Det er lettere sagt end gjort, at der kommer noget ud af det. Exit-programmet synes jeg måske, der kunne være mere i, hvis man virkelig benytter det. Og det er jo rigtigt, som Preben siger, at kommunerne har sagt, at det virker ikke. Det kunne jo være, hvis kommunerne tog sig sammen, at der så kunne komme noget ud af det. For mig at se, er et af de store problemer også, at kommunerne ikke løser alle de opgaver, de egentlig skulle løse efter Folketingets vedtagelse af en lang række love. Der er de altså ikke dygtige nok ude i kommunerne.
Og hvad er det konkret for opgaver?
Ja, der var en, nu skal jeg lige have den kaldt frem i hukommelsen, der var noget forleden der omkring forsikringsspørgsmål, hvor der er vedtaget en lov om, at man skulle etablere en forsikring. Og det har kommunerne, kun meget få kommuner, gjort. Og du kan finde masser af eksempler på andre områder, hvor kommunerne ikke efterlever det. Hvis vi tager et andet eksempel, som berører mig meget, det er spørgsmålet om anbragte børn. Det har vi nu også diskuteret i mange år, og der er stadigvæk lige mange anbragte børn, og der er stadigvæk en række eksempler på, hvordan børn bliver misrøgtet, uden at kommunerne har løst problemet. Mm. Den opgave ligger også ude i kommunerne, og det gør et exit-program. Det ligger også ude i kommunerne. Og det er en del af vores problemer i det her samfund, at flere og flere ting bliver lagt ud til kommunerne, og de bliver ikke løst derude i ret stort omfang.
Nej. Men der kan man sige, det er jo et konkret problem, man kan tage fat på. Men
det er ikke så let, fordi så styrer man kommunalt selvstyre.
Nej, men jeg vil på ingen måde påstå, at det er let. Nej. Men det er vel et argument, som Morten Bødskov kan bruge, lige som Preben siger i forhold til de her ting, og nu nævner du selv det her med, når journalisterne spørger, jamen en hævelse af straffen med et kvartal, hjælper det noget? Skal Morten Bødskov så ikke sige, det er selvfølgelig svært, når han fremlægger den her bandepakke, men burde han måske have sagt, nu fremlægger vi en anden bandepakke, fordi vi ved, at de her stramninger af straflængderne, de virker ikke. Ja. Hvis han kan argumentere for det, han fremlægger, så er han vel sådan set på sikker grund over for journalisterne, som stiller spørgsmål. Det er jo ikke, fordi journalisterne står og siger, I skal sætte straffen op. De spørger bare, hvorfor.
Mm-hmm. Jo, men
Jutta Andersen. Ja.
Altså, nu er det er jo ikke... En minister skal jo ikke tage pejling på, hvad journalister forventer, der kommer ud af ministerens mund.
Nej, præcis. Vel?
Altså, en minister skal prøve at danne sig et billede af, hvad er det for nogle problemer, det her er, og hvilke redskaber skal vi bruge. Og jeg er enig i, at strafferedskabet har været brugt i ganske, ganske lang tid. Og jeg mener sådan set, at der er masser af ting, man kan gøre på den forebyggende indsats. Og jeg vil godt nævne nogle eksempler. Jeg er medlem af en komité, der hedder Nørrebros Børne- og Ungdomskomité. Det er sådan en tværpolitisk komité, og vi har lidt penge at dele ud af. Og derfor så søger vi så ansøgninger ind hvert år på folk, der gør noget for børn og unge på Nørrebro. Mm. Og jeg skulle hilse at sige, at der er så mange, der gør en særskilt indsats. Altså eksempelvis i sidste uge, der gav vi en pris til vores indvandrerdrenge, som organiserer et løb, altså et Nørrebro-løb, 5 kilometer. Det er baseret på indvandrerdrenge. De prøver at få de drenge, som kan være potentielle kriminelle om 2 år, med ind. Det er et eksempel. Et andet eksempel, det er, at gadearbejdere, mentorer på skoler, på fritidshjem, altså voksne ressourcemennesker, der gør noget, som ikke lige ligger i de kommunale budgetter, og som pisker rundt for at få andel i diverse fondes uddelinger til det ene og det andet. Altså Mærifonden er jo også et eksempel på, at hun har fokus og blik på det der med, at der skal være nogen ude på gaderne. Det er forebyggende arbejde, og jeg mener virkelig, at hvis man havde lidt is i maven, og man gav det en ekstra hånd, det der foregår ude på gadeniveau, for helt børn, altså for børn og unge, så ville man kunne se en bedre, kan man sige, kurve på kriminaliteten i nogle boligområder. Så jeg synes, det forebyggende arbejde, det kan sagtens, hvad kan man sige, pustes op og give gode resultater.
Men Jytte, kan man ikke sige, at man behøver... Det handler vel ikke engang om is i maven. Det handler vel om, at Morten Bødskov sådan set godt kan stille sig op og argumentere helt rationelt. For vi ved, der er undersøgelser, der viser, det der med strengere straffe, det hjælper ikke. Forebyggende arbejde hjælper. Han behøver vel ikke is i maven, han skal vel bare ud og appellere til rationalitet og sige, nu skal jeg høre, det her det virker. Så kan I råbe og skrige, men vi sætter ikke straffen op, for det hjælper ikke noget.
Når jeg siger det der med is i maven, så er det fordi, at han, så vidt jeg kan bedømme det, prøver at leve op til den forventning, der ligger fra den debat, der sådan i øvrigt er i samfundet, hvor der er det der pres, som Palle siger på, at straffe...
Men Jytte, der skal man vel netop som politiker gå foran og ikke rende efter.
Ja, det er også det, det er det, jeg mener med is i maven, og så tage lederskabet på sig, frem for at forsøge at leve op til nogle forventninger, som skabes af, hvad kan man sige, også pressens og diskussioner, den folkelige debats forargelse over det ene og det andet. Altså, jeg må så sige omkring den del med exit-strategien, det er sådan set det positive i det. Jeg skal ikke kloge mig på, om det virker eller det ikke virker. Men i hvert fald at gå den vej i en bandepakke, det synes jeg er den rigtige vej. At dem, der gerne vil ud af kriminalitet, dem, der gerne vil ud af bandekriminalitetet, de skal have så en håndfast, god, hjælpende hånd. Og der kan det jo ikke nytte noget, at en regering sidder og skal pejle sig frem til, om en borgmester eller en kommune nu synes, om det nu så er rigtigt eller forkert. Der må man ligesom lægge det frem, som skal fungere. Mm. Altså, det er jo et regeringsansvar.
Palle Simonsen?
Jo, men jeg er da enig med Jytte i, at der gøres jo da heldigvis en stor indsats omkring det forebyggende arbejde. Det jeg bare siger, det er, at hovedårsagen til den her debat nu kom frem igen, det er, at der er en bande, der flytter ind i en villa i Vanløse. Ja. Og det problem kan man ikke løse. Og så hjælper det jo ikke noget, man kommer med et oplæg omkring længere straffer og siger forebyggende arbejde og exit-arbejde osv. Hvor både det forebyggende og exit-arbejde er utrolig vigtigt. Mm. Men hovedproblemet er, at de bor derude i Vandløs, så man kan ikke gøre noget ved det.
Ja, vi kan ikke engang gøre noget ved det ved den nuværende straflængde. Altså, så kan det være lige meget.
Ja, lige præcis.
Netop. Så er det sådan set lige meget. Det er Morten Bødskov, så siger, nu kan vi ikke gå længere i forhold til grundloven. Og man kan jo ikke sådan bare uden videre, der er også noget, der er privat ejendomsret. Man kan jo ikke uden videre smide folk ud, med mindre at de opfører sig fuldstændig vanvittigt. Mm.
Men
og det er hovedproblemet. Og det hjælper da ikke at komme med en bandepakke.
Nej, og alt det her giver jo mening i mine ører. Så har vi et problem, der hedder, at vi bevæger os mellem rationelle argumenter og så populisme, som sådan giver lidt point på den korte bane. Altså, så fremstår han handlekraftigt.
Småpillerier, kan vi gøre lidt på forebyggelsen? Kan vi gøre lidt på exit-strategi osv.? I stedet for at prøve at kigge på, hvad er grundlaget for de der bander? Mm. Der var en fornuftig, frustreret politiassistent i Politikken i går, der har arbejdet med de her ting i årevis, er dybt frustreret, og jeg forstår ham godt. Og han siger jo ganske rigtigt, at de der bander ville jo syne hen, hvis ikke de havde hashhandlen.
Ja. Mm-hmm. Ja.
De lever på hashhandlen, de har dyre biler, alt sammen på hashhandlen, fordi vi har været så åndssvagt at kriminalisere det der område. Og det er jo ikke bare hashen. Vi har siden 70'erne femdoblet straffene for narko. Vi har nøjagtigt det samme antal narkodødsfald. Vi har elendigt gjort livet for narkomaner, fordi de skulle ud og skaffe de der dyre penge til at få de der illegale fix osv. osv. Ikke? Mm. Som ikke burde koste noget som helst. Det der, det har været... Nu slog jeg det ikke op i morges, det er faktisk flere år siden, men jeg tror ikke, det har ændret så meget. 70% af vores fængselskapacitet bruges til narkokriminelle eller narkorelaterede, det vil sige også dem narkomaner, der skal skaffe penge ved indbrud osv. 70% af vores kapacitet i fængslerne bliver brugt på denne her misforståede, som alligevel ikke virker. Der er lige så mange narkomater, som der var dengang. Det er nogenlunde konstant. I de lande, hvor man har afslappet det, der er der også det samme mønster. Der findes et internationalt forum, som burde vække opmærksomhed, fordi det er tidligere, de skal være tidligere, folk bliver først fri for, når de ikke skal vælges længere. Ikke? Men det er sådan 40-20 mennesker, der omfatter en 12-15 tidligere præsidenter, rigsadvokater, Kofi Annan var med i det et par år også, virkelig respektable folk, der satte sig for at kigge på det her, og siger, det er rystende at læse, de kommer med en rapport cirka hvert år. Den burde virkelig skaffe opmærksomhed, fordi det er nogle solide folk, der har kendskab til de her ting, og som fortæller meget mere, end jeg kunne om, hvor omfattende det her er på verdensplan, hvis vi ikke bare tager hassen, men hele narkoen. Hvor meget kriminalitet det skaber, hvor mange drab der er på grund af det her, hvor meget elendighed, hvor mange penge, og det er større end olieindustrien efterhånden. Ikke? Og
de der mennesker nået til den der erkendelse. Vi må have afkriminaliseret det område. Vi må simpelthen have det afkriminaliseret. Det har ingen mening. Det er ligesom spiritusforbud i USA i sin tid, ikke? Eller da Gorbachev ville have russerne til at drikke mindre, og rationerede vodkaen, og det blev illegalt, der skabte han den russiske mafia. Mm. Altså, jeg er så meget liberal, at jeg ikke tror på, at det hjælper med strafforanstaltninger, hvis køber og sælger er enige om at omgå loven. Der har vi det, man kalder offerløs forbrydelser. Der er vi nødt til at gøre noget andet. Enten må man kigge på, er det overhovedet rimeligt at kriminalisere det her område. Og det er det fandme ikke længere. Det burde... Jeg vil da gerne have en verden uden narko. Mm. Det har vi bare ikke. Men når vi kan se, at det ikke hjælper, når vi kan se, at der er det samme antal narkomaner, vi har femdoblet straffene, vi fylder vores fængsler med, vi elendiggør deres liv, så bliver man da nødt til at kigge efter, og hvad er det, der er bandernes grundlag? Som den her frustrerede politimand siger, og sådan en kommer der cirka en gang hver halve år, der kommer en frustreret politimand, der arbejder med det her, og siger, det er jo sindssygt, det vi laver, og det skyldes kriminaliseringen. Så det der fedteri med, kan vi lave lidt exit, og kan vi sidde, hvorfor ikke kigge på, hvad er grundlaget for de der bander, og hvad de slås om?
Og så er vi jo tilbage ved, det er spørgsmål,
som jeg har.
Jamen, fordi det illustrerer jo meget godt det spørgsmål, jeg i virkeligheden stillede, men som så ikke fik svar på, men det kan også være svært at svare på, fordi det virker meget irrationelt. Men er det ikke en kamp mellem noget rationelt? Fordi alt, hvad Preben siger, giver mening her, og igen, det samme med straflængderne osv. Der er masser af mennesker, som har undersøgt det. Det virker ikke at forlænge de her straffe. Vi så også alle de her mærkelige ting med knivloven og alle mulige mærkelige ting. Vi har prøvet det 1000 gange. Hvorfor vil man ikke som politiker, eller tør man ikke, for det virker jo sådan, gå ud og sige, nu skal I høre, det kan godt ske, at det er en lille smule upopulært, og det er ikke sikkert, at jeg virker handlekraftig lige i forhold til de rockere ude i Vandløse. Men jeg kan bare sige til jer, at det hjælper ikke, at vi smider dem i spjældet i 10 år. Det, der hjælper, er, at vi får stoppet fødekæden i den anden ende, ikke?
Ja.
Hvorfor kan man ikke gå ud og sige det? Handler det om det her med, at man skal genvælges? Er det det eneste, der spænder ben for det?
Der burde jo ikke være noget problem med at gå ud og sige, at nu skal vi gøre en alvorlig indsats for os, at stikke narkohandlen om ind. Man kan ikke uden videre gøre det fra dag et, men konstatere, at det er problemet. Ikke? Det er helt enig med Preben i. Og nu kan man jo gå til Afghanistan for eksempel. Der er jo masser af mennesker, der skal leve af at producere og sælge stoffer. Ikke? Det er jo helt fantastisk. Det er måske det, der skal give dem velstand. Vi kan prøve at se, hvad der er sket i Mexico gennem de senere år, som jo er helt uhyrligt. Ikke?
Ja, men undskyld, så skal jeg bare lige fordoppe ligesom argumentet så, at vi ikke skal lovliggøre det, fordi så mister de deres indtægt, eller hvad? Eller, altså dem, der dyrker opium i Afghanistan.
Ja.
Dem skal vi bare lade arbejde så, eller hvad?
Nej, men altså, det kan man jo kun klare internationalt, det her. Det er jo ikke noget, som Danmark alene kan løse som problem.
Nej, men man kan vel sige, man kan vel godt starte med Danmark og være et forgangsland og sige, nu legaliserer vi hash, og så kan vi om ikke andet se, hvad effekt det har på bandekriminalitet. Modsat længere straf, ikke?
Men så enkelt er det ikke. Altså, jeg er i den situation, jeg er helt tilbage, da jeg i begyndelsen af 1970'erne var med i det, der hedder radiotinget. Der gik jeg ind for at frigøre hash.
Er det så rigtigt,
Kalle? Ja, det er utroligt, men det gjorde jeg faktisk. Jeg vil ikke sige, om jeg stadigvæk er tilhænger af det, fordi problemet er jo, at hvad så med alt det andet?
Ja.
Hvad med alt det andet? Altså, at frigøre hash, hvis du gør det, så inspirerer du måske til, at man går over til de hårde stoffer. Det er jo den debat, der hele tiden dukker frem, ikke?
Jamen, det er der masser af undersøgelser på i Schweiz og i Holland og så videre, at der er ikke belæg.
Ja, men Holland har strammet op efter min mening, ikke?
Ja, men altså.
Men jeg synes, det lyder lidt som et Columbus-æg, hvis kriminalitet alene skulle løses ved, at vi frigjorde hassen. Det tror jeg ikke på.
Jeg tror ikke, der er nogen, der har argumenteret for et snuptag.
Men det var sådan lidt det, der lå i Prebens gode analyse. Jeg har det lidt dårligt med at frikøre hassen, og det har jeg af den grund, at mig bekendt, så er det sådan, at de undersøgelser, man har lavet i Psykiatrifonden, tror jeg det er, viser, at mange af de mennesker, eller de fleste af de mennesker, som har psykiske lidelser af en helt anden karakter, at det i virkeligheden er kimen, at de er startet med has.
Nej, de startede med mælk. Men, de er alle sammen startet med mælk.
Nej, men den her...
Selvfølgelig, de med has.
Altså, ja, men altså, det har det, sin altså. Rod i, at man har været hasmisbruger, eller har prøvet has, og det udvikler sig til forskellige former af psykiske lidelser. Det er i hvert fald det, jeg har hørt fra foreningen selv, ikke? Og det har jeg det dårligt med, så at skulle så sige, nå, jamen okay, det er ligesom alt muligt andet.
Jo, men Jytte, der argumentet mod det vil vel være, hvis du som et psykisk lidt sværere menneske har besluttet dig for, at nu vil du ryge noget has, og den beslutningen kan vi jo ikke gå ind og ændre.
Nej, men
skal man
siger,
så tage på Christiania eller i en hasklub et eller andet sted og henvende til nogle rockere og få noget? Eller som nogen foreslår, at man ligesom går på apoteket, får noget under ordnet forhold af mennesker, der kan fortælle dig om det, og måske også lige sætter i øjnene, når du kommer op og ser lidt, måske lidt shaky ud og lige kan
give en rådgivning.
Jeg giver en rådgivning i forhold til, hvad er det, du får, hvor meget og hvor lidt og så videre. Fordi hassen er der jo, kan man sige.
Ja, men, det, jeg ved det ikke. Jeg er ikke så skråsikker på, om det er det rigtige at frigøre hassen. Altså, man kan jo se, at nedlæggelse af pusherstrid, det har i hvert fald ikke virket, kan man sige. Fordi der er hassen bare kommet ud i brokvartererne på en meget uhensigtsmæssig måde. Så jeg vil sige, at indtil nogen har overbevist mig om, at det ikke har følgevirkninger ved det, at hasmisbrug kan udløse, at man så også lige skal prøve noget andet. Og hvor er vi så henne? Det, så forløbig har jeg den holdning, at det ikke skal afkriminaliseres.
Godt. Vi er på vej ud i en meget lang diskussion, om, som vi måske heller ikke helt har belæg for. Nu sidder jeg selv appellerer for, at vi skal gå rationelt til det. Alt det der med gateway drugs og det ene, der fører til det andet, det er jeg ikke så klog på. Den må vi tage en anden gang. Til gengæld vil jeg lige bede om lige at tage hørebøffer på, fordi vi har en lytter, der hedder Thomas, som har et opklarende spørgsmål til Preben. Thomas, er du med os?
Ja, det er jeg.
Goddag, Thomas. Ved du hvad? Alle har bøffer på nu.
Jamen, det lyder godt. Jeg vil bare lige starte med at sige tak for et spændende program. Men jeg kunne ikke rigtig... Jeg kom lige lidt op i det røde felt, da Preben William sagde i samme sætning, at I kan jo nok se, at kriminaliteten er faldet over de sidste 10 år, og man har hævet straffen. Så kan I jo nok se, at det ikke virker at hæve straffen. Jeg aner ikke noget som helst om, hvad der virker, og jeg kunne... Så man også godt overtales til at tænke over, om fri hash var en god idé. Men man kan ikke sige det der i samme sætning, uden at give en alternativ forklaring på, hvorfor er kriminaliteten faldet. Altså man kan ikke sige, at kriminaliteten er jo faldet de sidste 10 år, og straffen er for høj. Så hvis ikke at strafforhøjelsen er forklaringen, så må man kunne give en anden forklaring.
Jamen, kort svaret, så er det, fordi faldet i kriminalitet sker, før man hæver straffen. Det jeg mener, at strafforøgelserne har været ubegrundet i den forstand, at vi har ikke stået i en situation med øget kriminalitet eller værre kriminalitet, som kunne begrunde, at man øgede straffene. Vi havde allerede det der fald, og alligevel så har man her på 10 år hævet straffene 59 gange forløbet. Nu kommer banden.
Det vil sige, det var før... 10 år, det vil sige, det er 15. Fra 15 til 10 år.
Ej, det er jo sådan set løbende, ikke? Men,
ja. Ja, okay. Jamen, det kan være, det er bare det, der er forklaringen til.
Det var det opklarende spørgsmål, Thomas. Tak fordi du ringede ind.
Tak.
Og så vil jeg foreslå, inden vi kommer ned i for mange undersøgelser og teknikaliteter, det vil vi blot give videre til Morten Bødskov og hans, havde nær sagt, bandemedlemmer derinde, at det synes jeg, og jeg tror, at vi er blevet enige om her, at det bør man grave sig lidt ned i, inden man går ud og hæver straffen yderligere. Og så skal vi vende os mod noget helt andet, fordi, og i virkeligheden har Bødskov også en lille aktie i det, fordi de seneste uger har vi i landets aviser kunne læse om de såkaldte NSA-aflytninger. De stammer fra den amerikanske whistleblower Edward Snowden, som har lækket en gigantisk bunke dokumenter fra den amerikanske efterretningstjeneste og fra det såkaldte NSA, hvor han har siddet, taget en stak dokumenter med sig, som han lige så stille drypvis lækker til blandt andet Information og i stor stil The Guardian i England. Der dukker en masse ting op, men noget af det seneste, vi har diskuteret, er aflytninger af telefoner overalt i Europa, blandt andet Angela Merkels telefoner. Så var der, mener jeg, noget med en 50 millioner sporet opkald i Frankrig, 60-70 millioner sporet opkald i Spanien, flere andre steder. Og i går kunne vi så læse, at Danmark, ifølge de her lækkede dokumenter fra Edward Snowden, er medlem af en
eksklusiv
og uofficiel, jeg tror godt, vi kan sige, klub, der hedder De Ni Øjne. Ja. Spændende lyder det, det må man sige. Og det er altså en klub af lande, som er særligt begunstiget hos de amerikanske myndigheder i forhold til at dele information og få ting at vide om, ja, det ved vi jo ikke, for den er som sagt uofficiel. Prøv, William, er det noget, vi skal være nervøs for det her, synes du?
Altså, jeg må sige, jeg er efterhånden ret opgivende på det der punkt, ikke? Altså, tilbage i 50'erne, der var der folketingsmedlem, der begyndte at spørge justitsministeren, hvad er det der med de der politiske kartoteker, og hun benægtede lodret. Det fandtes ikke, sagde hun. Det fandtes ikke. De ville være ulovligt. 2-3 år efter kom det frem. Gud, fandtes de, og de indeholdt over 300.000 danskere. Så begynder man at rydde lidt op i det, ikke? Så har vi haft den i 60'erne, vi har haft den i 70'erne. I 90'erne, der var der Echelon, man spurgte til, ikke? Og den danske regering sagde, det tror vi ikke på, og vi ved ikke noget om, så det vil vi jo ikke engang spørge amerikanerne, om det findes, ikke? Nede i EU-parlamentet undersøgte de, Gitte Seeberg, kan jeg huske, var rystet, da den der undersøgelse var lavet. Jo, gud fandtes Echelon, ikke? Og så ser man så sent som i går, at den danske forsvars- og efterretningstjeneste endnu den dag i dag benægter kendskab til Echelons eksistens, ikke? Nu er det så blevet videreudviklet til noget, NSA laver, og som har fået et nyt navn, hvad det hedder, det der nye program, ikke? Der er et nye navn efter Echelon. Er det Prime eller Prism eller sådan
Prism.
Noget?
Prism, ja, det er rigtigt. Ja,
ikke? Og det er jo bare en udvikling af IT-teknologien. Jeg synes, at det mindste, man kunne forlange, det var, at man var fuldstændig ærlig om det her, og sagde, ved I hvad? For at undgå terror, det er jo deres begrundelse, så må I bare vide, at finder jeg i, at alt, hvad I foretager jer over elektroniske medier og mails og så videre, og Google og hele balladen, det bliver båndet og registreret, sådan at vi bagefter graver ned og finder de der skyldige. Alt, det skal I bare vide. I stedet for at skubbe det, så vil folk begynde at sige, når er det det værd? Er terrortruslen virkelig så stor, at vi skal have stasi-metoder her i landet? Altså for de 15 år siden, der kaldte vi jo det her stasi-metoder, ikke? Vi synes, det var afskyeligt, hvad de gjorde derovre, ikke? Jeg mener, Helle Thornings begrundelse for det her er jo fuldstændig på linje med Honeckers. Eller Ulbrichts. Jo, altså de kunne da lige så logisk sige, af hensyn til statens sikkerhed, af hensyn til alle borgernes sikkerhed, så er vi da nødt til at have styr på, hvad der er, I går og tænker og laver og aftaler. Ikke?
Men altså allerede derpå, det er jo ikke engang det, hun siger. Hun siger jo sådan set ingenting. Hun siger, hun ved ikke noget om det her, og
nej,
jeg synes, hun har gået så langt, at hun har sagt, jamen selvfølgelig foregår der, og ja, vi udveksler også med dem. Men vi gør det af hensyn til borgernes sikkerhed.
Hun har sagt, jo, der er et samarbejde med efterretningstjenesterne, og man samarbejder. Men for eksempel de her spændende ni øjne og sådan noget, har hun jo ikke været ude.
Nej. Men altså, lad os bare få svisken på disken, som man siger. Det er sgu da, hvad det er, så kan vi tage stilling. Og hvis jeg skulle tage stilling på det der grundlag, så vil jeg sige, jeg synes ikke, at det er det værd. Jeg synes ikke, at terrortruslen er så stor og så overhængende, at vi skal ofre privatliv og demokrati og ret til at mene noget forskelligt osv., uden at blive registreret. Det synes jeg da ikke er værd. Det kan være, at truslen bliver større på et tidspunkt, så man vil sige, nu er vi nødt til det. Men jeg synes altså ikke, det er det i dag. Jeg synes, det er helt ude af proportion, at man griber så dybt ind i folks privatliv og som det tydeligt er tilfældet her.
Ej, jeg synes, det er en stor tryghed, at vi er vi har startet en krig, eller vi har været med til at starte en krig, og vi er der selvfølgelig underlagt en risici for terrortrusler, og det har jo også vist sig. Og der synes jeg sgu da, det er meget beroligende, at der sådan set bliver holdt øje med grupper, ikke alle, det er jeg enig i, men grupper, der er potentielle terrorister, der vil springe noget i luften og ødelægge noget for nogle andre. Det synes jeg da hører med til, at en tryghed, at der er en vis overvågning, og der er en vis efterretning. Jeg har meget svært ved at, kan man sige, hisse mig så højt op omkring det. Jeg er enig i, hvis det er den almindelige telefonsamtale med en kæreste eller med ens moster eller noget, så er det gået ganske, ganske, ganske vidt. Men at der er en generel overvågning, hvor man jo af gode grunde ikke fra regeringens side kan fortælle i detaljer, hvad er det for et niveau, vi overvåger på. Det synes jeg siger sig selv.
Men meget tyder på nu, Helle Thorning vil så ikke fortælle, hvilket niveau,
nej,
der overvåges på.
Nej.
Men man kan sige, hvis man lægger to og to sammen...
Det kan hun da heller ikke.
Nå nej, men kan man ikke godt lægge to og to sammen og sige, hvis de overvåger så intenst i alle vores nabolande, at de er helt nede i at aflytte Angela Merkels telefon. Ja. Alle sporede opkald i Frankrig, Tyskland, hele vejen rundt om. Og Tyskland er jo også medlem af de ni øjne.
Ja.
Nej, det var det ikke.
Nej, det er rigtigt. Nej. Tyskland er i de 14 øjne.
Ja.
Nå, men der er mange øjne. Der er mange øjne at holde styr på.
Gruppe øjne, ja.
Holland er med, blandt andet i de
ni øjne. Og Norge er med.
Og Norge er med. Så ja, det er vores naboer, men man kan vel godt argumentere nogenlunde fornuftigt for, at hvis de opsnapper så mange opkald i vores naboland, så gør de muligvis også i Danmark. Burde Helle Thorning så ikke sige, jamen det vil jeg da lige spørge om? Jo. Og så kan hun sige, ved I hvad? Ja, det gør de. De er medlem af den fine klub, de ni øjne, og jeg kan love jer, de kigger.
Men jeg kan heller ikke forstå, at det skulle være så stor en overvindelse for hverken justitsminister og statsminister, ikke at stille sig positivt an i forhold til at skabe et bedre overblik og give nogle information om det. Det har jeg meget svært ved at forstå, at hun ikke kan give lidt ind på, jamen vi kan da godt prøve at undersøge noget, vi kan da godt prøve at give folk en lidt bedre forståelse af, hvorfor vi har nogle efterretninger, og hvad det går ud på, i stedet for den der meget totale afvisning. Det har jeg svært ved at forstå, at det skulle være nødvendigt.
Palle Simonsen?
Ja, nu synes jeg, det er vigtigt som udgangspunkt at holde fast i, at man kan ikke overvåge og aflytte en borger, uden at foreligge en dommerkendelse. Så på den
måde... Det har Helle Thorning også sagt.
Ja, det har hun sagt meget klart. Og jeg så Helle Thorning i TV-avisen i søndags, og der synes jeg, hun svarede nøjagtigt, som enhver anden dansk statsminister ville have gjort.
Ja.
Selvfølgelig finder der overvågning sted på en eller anden måde, og efterretningstjenesten arbejder på højtryk. Det er der ikke nogen diskussion om. Det mener jeg også er meget udmærket, at det er sådan. Det er stadigvæk terroren, der ligger som baggrund. Så kan man sige, hvis man går til USA, der er mange sider af den her sag, at det er nok sådan, at USA er gået for langt med hensyn til at overvåge og aflytte. Det var også dem, der havde 9-11, ikke? Og jeg tror, at de har behov for, og det har Obama jo også været inde på, at analysere nærmere, er det nu nødvendigt at gøre alt det, som man gør på deres side. At vi er med i en international gruppe, de ni øjne, for at styrke efterretningstjenesten. Det har jeg da mægtig godt med.
Men Palle, så bare lige for at sætte et komma der. Har du det så godt med, at Helle Thorning ikke vil sige det?
Jamen, hvad er det, hun skal sige?
Hun kunne for eksempel gå ud og sige, ved hvad? Ja. Vi er faktisk med i en fin klub.
Yeah.
Vi er med i de ni øjne. Vi er særlige. Vi arbejder tæt sammen med amerikanerne. Vi er foregangsmænd i terrorbekæmpelsen.
Det er svært for en statsminister at gå i detaljer omkring de her ting.
Jo, men det er jo ikke at gå i detaljer. Det er bare at sige, ja, vi er med i den her. Og jeg kan
spurgt,
ingen måde fortælle om, hvad det går ud på, men vi er med.
Hun sagde, hun havde talt med Obama om det på et tidspunkt, ikke? Og så blev hun spurgt, kunne du så ikke ringe til Obama? Ja, godmorgen. Hvad skulle det hjælpe at ringe til Obama om den her sag? Han ved alt om det der,
det har han hørt.
Men der lyder ikke et komma ved, at Helle Thorning eller andre ringer til Obama om det her. Men altså, selvfølgelig skal man overveje på international plan, om man er ved at gå for langt med hensyn til overvågning. Altså, man kan bare tage kontrollen i lufthavnen, ikke? Om den ikke også er gået for langt i en række tilfælde, ikke? Det mener måske, den er. Altså, hvorfor skal jeg lægge min livrem, når jeg skal ud og flyve? Altså, så sådan noget virker.
Det er jo det her med, at de her foranstaltninger, som oftest kommer på bagkant af terrorhandlinger, altså så var der, så kom ham der skobomberen, så skulle alle tage skoene af. Så var der det ene, så var der andet, nu må vi ikke have vand eller livrem med eller noget som helst.
Nej,
altså, det...
Nej. Man skal bare passe på, at man ikke bliver hysterisk og hyperisk på de her områder.
Jo, men er det ikke netop et argument for, at Helle Thorning kunne gå ud og sige lige præcis det, at nu skal vi også lige, vi skal gøre det her ordentligt og redeligt. Ja. Så nu undersøger vi lige, hvor meget bliver vi overvåget. Også fordi et rationelt argument imod det her er vel, hvis amerikanerne sidder og sporer alle opkald fra alle mennesker i hele USA og hele Europa. Ja. Så kan jeg love jer, så skal der vel sidde en del datamatikere, ligesom med en tættekamp igennem det der, ikke?
Altså, vores problem er jo, at teknologien har udviklet sig på en sådan måde, at du stort set altid bliver overvåget på en eller anden måde. Mm. Altså, når jeg går rundt med min iPhone, så viser den jo også, hvor jeg er henne, ikke?
Jo.
Jeg tjekkede det netop, da jeg sad herude og ventede, at, at der befinder jeg mig herinde i Vester Farimagsgade, ikke? Det er fuldstændig klart.
Vi har helt styr på at falde, det er rigtigt.
Ja.
Men der ville vel heller ikke have været noget vejen for, at Helle, som svarer sådan set godt for sig i søndags. Hvis hun havde givet en tilkendegivelse af, at Danmark vil da gerne gå ind sammen med de andre europæiske lande, og ligesom få afdækket og få tænkt over, er det nu gået for vidt, eller er det ikke gået for vidt. Altså, det er jo en åbenhed, som havde givet et helt andet signal end det der meget afvisende, som er i øjeblikket.
Mm. Jamen, hun har ikke lagt skjul på, at der samarbejdes med andre efterretningstjenester.
Nej, det har hun ikke.
Det mener jeg ikke, hun har. Det er sådan set okay.
Ja. Prøv, Willem.
Jeg synes, at Jytte, du viser, hvad det her dilemma er. Du starter med, og som vi alle sammen godt kunne bifalde, at det er der i orden, man holder op med, man holder øje med grupper, som har sådan nogle tendenser.
Ja.
Men så slutter du faktisk med at sige, at du er da betrykket ved, at man har en generel overvågning.
Ja.
Og det er jo lige præcis, hvor er det der?
Jeg erkender det.
Det er en kendsgerning, at der var langt, langt større terrorismefare i Europa tilbage i 60'erne, 70'erne, begyndelsen af 80'erne, end der har været siden Bush startede krigen mod terror. Vi havde ETA, vi havde IAA.
Ja, vi havde OL i
Vi havde Rote Armee-fraktion, vi havde de røde brigader og så videre. Der var langt hyppigere terroraktioner i England og Spanien og så videre, i Europa generelt. Ikke nogen i Danmark, det har vi heller ikke haft. End vi har haft her, hvor man taler ustandigt om terror. Dengang gjorde vi det ikke til et problem, der betød, at vi skulle overvåges alle sammen hele vejen igennem. Ikke? Jeg synes, det er blevet overdrevet. Og så må jeg sige, jeg er skuffet over, at I kan sidde og sige, at Helle klarer det godt. Hun løj. Det kan godt være, hun ikke vidste. For først synes jeg, det er naivt at sige, at selvfølgelig sker der ikke vores overvågning i Danmark, uden at det sker efter en retskendelse, fordi det er dansk lov. Ja. At tro, at en international eller udenlandsk organisation som NSA overholder det der, det synes jeg er utrolig naivt. Det har vi ikke haft noget som helst historisk grundlag for at påstå. Men dertil kommer, at hun er faktuelt forkert. Det er muligt i Danmark at overvåge lovligt uden dommerkendelse. Det blev indført, mens I sad i Folketinget, så vidt jeg husker. Det blev indført i 82, og jeg vil påstå, at det blev smuglet ind. Jeg vil påstå, at det blev smuglet ind, for det stod i et lille bitte underafsnit i en forsvarslov, der handlede om alt muligt andet. Og der var ikke, som man plejer i forelæggelsestalen, hverken den skriftlige eller den mundtlige, et ord om, at her gav man forsvaret lov til at overvåge uden dommerkendelse, brevåbning, telefonaflytning osv. osv. Og når jeg siger, at det blev smuglet ind, så mener jeg, det har været bevidst, at man ikke nævnte det. Og der var ingen andre partier, der opdagede det. Vi var sidst i ordførerrækken. Altså, havde SF'erne opdaget det, ville de da have sagt det. Ja. Havde de radikale opdaget det dengang, ville de have sagt det. Der var ingen, der opdagede, at det blev smuglet ind. Sten Folke var vores, militære forsvarsordfører. Og han sidder med det der tykke lovforslag og glår på det, vi har, sidder lige over for hinanden, deler kontor. Så skyder han over til mig og siger, prøv lige at kigge på den der, ser det ikke mærkeligt ud? Gud fader bevares, hvad er det, de laver her, ikke? Og så tog vi den op i orden og aftalte ordentligt, at han kørte forsvarsloven, og jeg kørte så kun den der ene paragraf 17. Mm. Og vi gjorde det ordentligt ved tredje behandling, hvad man normalt ikke gør.
Nej.
Så var det ved tredje behandling, hvor hele salen var fuld, fordi de skulle stemme. Ja. Og der blev en mærkelig stemning, fordi
jeg tror faktisk godt, jeg kan
de 160 anede jo ikke, hvad det var, jeg snakker om. Nej. Og Søgaard kunne ikke svare, han var forsvarsminister. Han kunne ikke svare på noget som helst. Hvorfor skal I have den bestemmelse? Hvad har danskerne gjort, siden vi pludselig skal have den der bestemmelse? Altså, hvorfor kan man ikke tage kravet om en retskendelse, ligesom man kan hos politiet?
Mm. Ja, men det ville forspille... Det var forsvarets efterretningstjeneste, det jeg gik på, ikke?
Det var ikke kun forsvarets efterretningstjeneste. Det gik generelt på forsvaret.
Okay.
Og de betingelser, der var for den der aflytning uden dommerkendelse, de var fuldstændig diffuse. Det var rent, og det kunne vi heller ikke få præciseret. Sagen blev taget op af Masangama her for et par måneder siden. Han er fung, han kan jo ikke huske, han var ikke født i 82, tror jeg. Men han er blevet opmærksom på den og tager den op og siger, det er med, og det er fuldstændig diffuse betingelser. Der er jo ingen betingelser. Det er som, så vi har, det var direkte faktuelt forkert, hvad Thorning stod og sagde forleden dag. Og jeg må sige, jeg er skuffet over. Det viser jo også, at der var jo ingen vi kunne ikke være interesseret i pressen for det der. Jeg var inviteret over i juridisk diskussionsklub. Der sad de alle sammen, Gammeltoft og hele balladen der. De troede ikke deres egne ører. De troede, de fulgte med i, hvad der skete på retsområdet, når de holdt øje med retsudvalget og alle vores bilag osv., at man fuldstændig kunne undergrave retsplejeloven via en forsvarslov.
Ja, det virker absurd.
Det kom fuldstændig bag på dem. Så de anede det heller ikke. Men altså...
Men hvad er det så, der gør, at den bare har ladt ligge? Altså, jeg tror ikke, at Helle Thorning lyver. Altså, det er jo nogle oplysninger, der ikke er kommet til hende.
Det er i hvert fald faktuelt forkert, det hun siger.
Det er justitsen, som også siger, ikke?
Ja, det er det.
Og det er forkert.
Det virker sådan set lidt absurd.
Men det virker temmelig absurd,
hvis
jeg må byde ind. Men borger, det her ikke netop for en undersøgelse af det? Altså, så må man lige gennemgå sagerne, og så vil det her vel forhåbentlig da, selvom det her åbenbart ligget i dvale i 20 år, dukke op. 30 år.
Vi ved jo ikke engang, om det er ligget et valg. Vi har aldrig kunne få at vide, hvad bliver den brugt til. Er den blevet brugt, den der beføjelse?
Ja, det er så det der spørgsmål.
Ja. Med dvale mener jeg, at ingen rigtig har refereret til det. Sikkert benyttet den, men ikke sådan.
Det er jo altid om politiets efterretningstjeneste i den her sammenhæng. Ja. Og ikke forsvaret efterretningstjeneste.
Nej.
Men det er også det, jeg mener med, altså hvad kunne det have kostet ved at sige, jamen... At stå distancen, som hun gjorde, det synes jeg faktisk, hun gjorde godt i søndags.
Ja.
Men alligevel så sige, nå, jamen, hvis der er et ønske, der er et behov for, og at vi kigger på, at vi går ind i et samarbejde sammen med vores europæiske lande, som vi i øvrigt samarbejder med.
Det har jeg
meget svært ved at forstå, hvorfor den der meget kontante afvisning, det må jeg sige.
Men har det noget at gøre med, at vi her i Danmark gennem mange, mange, mange år har det der kammeratskab med USA, og Helle Thorning ikke vil fremstå over for amerikanerne? Som en, der sådan pludselig skal stille sig på tværs og undersøge, hvad er det nu, I går og laver osv. Nu er vi blevet så gode. Nu er vi med i de ni øjne, og det vil jeg ikke sætte over styr.
Men hun kunne jo gøre, hun behøvede jo ikke at gøre det på en meget kritisk måde. Hun kunne sige, at vi er i en europæisk familie her. Der er stemning i den europæiske familie for at få undersøgt noget omkring det her og give et klare billede til befolkningen. Det er jo ikke en kriserklæring, det kan jeg slet ikke.
Det er ikke for at argumentere for en decideret kriserklæring.
Nej,
det vil være voldsomt.
Nej, det er en gode øjne.
Men der vil Præm Willem, har vi det der sådan lidt forsigtige forhold til storbror-lillebror forhold til USA?
Det er klart, og det har vi haft i årtier. Og det er lige det modsatte af aktivistisk udenrigspolitik, ikke? Men det var nøjagtigt det samme med Echelon i 90'erne. Den europæiske familie var rystede over det der og ønskede det undersøgt, og de gjorde det rent faktisk. Europaparlamentet satte en stor undersøgelse i gang. Jeg husker Gitte Seebergs tilbagemelding, og hun var temmelig rystet over, at det viser at være rigtigt, og det viser at være så omfattende. Ikke? Danmark ville ikke være med i det der undersøgelse. Så der havde vi den store europæiske familie, der sagde, det der, det vil vi da vide noget om, og de undersøgte faktisk. Ikke? Danske regering, det var bare hænder op foran sig. Ikke noget her. Så
jeg tror,
ikke...
en af vores fremmeste kommentatorer var meget klar i mailet, Hans Engel, her, for, da sagen dukkede op, at man skulle lige være bekendt med, at Helle Thorning er en usædvanlig stor tilhænger af USA. Som mere større tilhænger end man kan sige socialdemokrater traditionelt er, ikke? Altså det understregede han faktisk på en meget seriøs måde, synes jeg, ikke? Og det er måske en del af forklaringen på den der totale afvisning.
Men det vil så sige, at hun er så stor fan af USA, at hun vil ligesom kompromittere alle danske forhold forholde sig gode
det
venner
med. Altså
det er måske
på.
For stærkt sagt. Også,
jeg synes, man skal spise brød til det her. Ja. Altså, en statsminister er i en meget vanskelig situation omkring de her ting. Mm. For der er jo nok, der hakker på en regering omkring sådan nogle sikkerhedsspørgsmål her. Nu så vi også, at den blå blok kom jeg så med et forslag om, hvorfor Helle Thorning ikke støttede Angela Merkel og den franske præsident, ikke?
Det tror jeg faktisk var Søren Pind, der var ude og...
Ja, det var det. Og det synes jeg, Helle Thorning havde nogle meget gode argumenter for, at det var en anden situation.
Mm.
Det synes jeg.
Okay.
Og der var, altså man skal huske på, at der er 27 medlemslande i EU, og det var kun Frankrig og Tyskland, der ønskede den direkte kontakt til Barme. Så der var altså 25 andre, der ikke ønskede det, ikke?
Mm.
Det hører med vurderingen af det.
Jo, men det var så... Ja. Nu kommer vi ud på en stor diskussion om det her. Og der er 10 minutter tilbage af det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Jytte Andersen, Palle Simonsen og Preben Wilhjelm. Og der er en ting, og jeg ved ikke, om det bliver en lidt omvendt parallel, men hvis vi lige skal nå at snakke om fodnotepolitikken, fordi der er vi jo igen ude i sådan noget forholdet til USA og NATO og mellemdistanceraketter, og det er en større historisk ting. Men den er blevet bragt i spil, fordi den her sag mellem Jørgen Dragsdahl, tidligere journalist for Information, og historikeren Bent Jensen, der faldt dom her forleden.
Mm-hmm.
Og Dragsdahl var tidligere blevet tildelt erstatning. Den kommer så i landsretten, hvor den så bliver vendt på hovedet, og Bent Jensen bliver pur frikendt. Og der står sagen så nu. Men Preben Wilhjelm, hvad... du skrev til mig, at du godt lige ville vende den her sag, men er det en sag, som har overhovedet relevans for Folketinget? Føler du, at det er noget, der skal skrides ind overfor, decideret?
Nej, det har det måske ikke, men jeg synes, den er interessant, fordi det er jo et dilemma, som de også skriver i afgørelsen. Det er meget dårligt begrundet, men som de skriver afgørelsen, en afvejning af hensyn til Dragsdahls privatliv og ære osv., og så Bent Jensens ytringsfrihed. Jeg er fuld tilhænger af ytringsfriheden, og jeg mener, at bestemmelserne i straffeloven om ærekrænkelser på vasket, de burde afskaffes. Altså. Som Vagn Greve, en af vores specialister på det der område, sagde for nogle år siden, da han gennemgik hele straffeloven, og sagde, den er jo gammel, den er helt tilbage fra 1850'erne i sin grundstamme, ikke? Så der er rettet lidt på den. Den burde tænkes helt om, så siger han, de der bestemmelser skal væk, og hvis folk de vil rejse sag om ærekrænkelser, så burde de have en dom for foragt for retten. Altså, det synes jeg var meget frisk, men altså, det er noget pjat. Altså, jeg har altid afskyet de der sager. Jeg blev beskyldt for alt muligt, ikke? Og Bernard Baunsgaard ville have, at vi rejste ærekrænkelsesag. Jeg var nødt til at holde ham i frakken i 14 dage for at få ham ned på jorden. Det er det dummeste, man kan gøre, ikke? Som den gamle, en af de sidste originale advokater, vi havde, Ernst Hartwig, døde for et par år siden. Som han sagde, når folk kommer og ville rejse en sag om en jury og sammen, jamen, hvad vil du tage dig den der? Det ville han da gerne. Han havde en betingelse, og det var, at de gik op i Nationalmuseet, rum nummer 216, tror jeg det var. Hvorfor det, siger de så? Jo, fordi der har man samlingen af de australske bumeranger. Så kunne du være lige blevet klogere. Men altså, problemet med den her sag, det er, at det er en afvej af de der to hensyn. Og jeg er tilhænger af, at Bent Jensen kan få lov at sige lige, hvad fanden han vil. Altså,
det er det, sagen handler om.
Stemte kun
Bent ham Jensen
selv,
har,
som en flosset historiker.
Har kaldt Jørgen Dragsdahl for
KGB-agent. Den sag skulle være rejst mod PET, efter min mening. Problemet er, at PET har sådan nogle belastende ting stående om folk, som de ikke behøver at bevise eller noget som helst. Og at de så giver adgang til, at enkelte højredrejede historikere kommer, hvis vi får den igen her, Blytnikov og Fladker, han kom med en bog her til nytår.
Ja.
Og Mexikanersagen. Jeg er ikke i tvivl om, hvad Blytnikov kan finde ud af om Mexikanersagen i sin tid, ikke? Når han kommer med det der tunnelsyn, han har, og har kigget i PETs papirer, mens andre ikke kan komme ind og tjekke, om det nu er rigtigt, om de har belæg for det. Og den smule, jeg kender til PETs rapporter, der blev sivet lidt i DISS-redegørelsen for nogle år siden. Ved en fejl havde de ikke fået anonymiseret andet. Der kan jeg se, at det er rygter og sladder, og hvis man kender det miljø, det drejer sig om, fuldstændig vanvittige formodninger. De skriver i sådan nogle rapporter, og så går Bent Jensen ind og tager det som den fulde sandhed og busser det ud. Det skal man sgu ikke føre sag mod Bent Jensen, for han skal da have lov at sige alt det vrøvl, han vil. Men problemet er, at der står sådan noget pis i de der PET-rapporter, som folk ikke har mulighed for at berigtige, og som ingen andre historikere har mulighed for at gå ind og tjekke.
Det der virker mest stødende på mig. Jeg er enig i, at han skal have lov at sige, hvad han synes i ytringsfrihedens navn. Men at Dragsholm ikke har haft adgang til de samme oplysninger, så han ligesom kunne rense sig også, det synes jeg virker helt besynderligt. Mm.
Ja, især måske fordi, sådan som jeg forstod dommen, så er den så faldet nu, at det er lidt sådan en 50-50-dom, fordi Bent Jensen er frikendt for at have fornærmet Jørgen Dragsdahl, men det er på ingen måde bevist, står der i dommen, at Jørgen Dragsdahl har været KGB-agent. Det skriver Jyllandsposten så dagen efter deres leder, at nu er der bevis for det. Men igen, som bliver sagt her, Dragsdahl kan ikke gå i arkiverne og sige, jamen altså...
Nej. Og det virker stødende.
Når du som udgangspunkt husker spørger, om Folketinget så kunne tage sig det her til, hvad jeg siger. Retssystemet har jo talt, og det må man bøje sig for. Altså, byretten har haft en konklusion, og landsretten har haft en anden konklusion, og det ser måske lidt besynderligt ud, men det kan Folketinget sådan set ikke blande sig i. Altså, det man kan gøre, den eneste måde, man kan få det endelig afklaret, det er selvfølgelig, at den også går til højesteret.
Ja. Det er der så også. Ja, så også lidt 50-50. Det er noget med nogen. Det er noget med nogle penge. Det er jo dyrt at føre det op, og der er nogen, der argumenterer for fri proces. Det skal Folketinget selvfølgelig heller ikke...
Folketinget ikke blande sig. Det skal de.
Nej. Men Preben, altså... Palle Simonsen siger, at der er ikke nogen, der skal blande sig i det, men bør man på baggrund af den her sag gå ind og kigge lidt på de der...
arkiver?
Jeg synes, de skal åbnes. Og hvis Dragsdahl eller andre har dummet sig og lavet et eller andet, lad os da få det frem. Men det er da ulideligt med alle de der rygter om, man har, nu har man været efter venstrefløjen. Det har været tåbeligt, hvis russerne fandt agenter på venstrefløjen, ikke? Fuldstændig åndssvagt i DKP. Mm. Det gør man da ikke. Nej, og de eneste, vi kender, det er en major på Bornholm, og så en diplomat Blikkenberg, ikke? Og så var der en forelsket toller nede i Rødby, ikke? Det er, hvad vi har kendskab til af agenter, der faktisk er... Jamen, det er faktisk det, vi har, ikke? Og ingen af dem var motiveret af at være venstreorienteret. Det ville da være tåbeligere russerne, eller polakkerne, eller østtyskerne at hyre agenter, der var venstreorienteret. Det skal de da ikke. Det skal du netop finde, der er diplomatkorpset i militæret, i tolvvæsenet og
så man skal ikke prædike for koret, man skal...
Men så længe vi ikke har adgang til det der... Og hvis der er nogen på venstrefløjen, der har været så tåbelige at være agenter, lad os da få det frem.
Ja.
Endelig, efter min mening.
Og så,
men lad os da få det afmystificeret.
Så er vi jo tilbage, undskyld mig, så er det som om, at cirklen er trukket fuldt op nu. At der er en tendens til, at man inde i Folketinget ikke har lyst til at se på fakta, fordi det åbenbart, eller jeg ved ikke, er det nemmere at forholde sig til ting, om så at sige, det ved vi ikke noget om, og det er jeg ikke bekendt med, lad os se at komme videre og tage nogle små sager om det der hint. Jon Andersen, jeg bliver mere og mere desillusioneret af den her. Ikke af jer, men
jeg synes du, at Folketinget sådan som helhed, der er det sådan set solide, gode folk, der bliver valgt, og der er en regeringsførelse med kritik af oppositionen.
Men vil det være frygteligt for siddende politikere? Vil de dødsdømme deres parlamentariske karriere ved at gå ud og sige, ved I hvad, nu... letter vi altså på lovet. Det der med offentlighedsloven, det omgør vi. Vi begynder at åbne nogle arkiver, fordi det giver jo mening, og vi træffer bedre beslutninger på et oplyst grundlag, i stedet for, at vi sidder og gætter på alle mulige ting.
Jo, men det er jo meget lidt for os tre her, som er absolut forhenværende at sidde og give
og
den type
for mig.
Råd der, ikke? Og den endnu nemmere for dig. Ikke? Og når man tænker på, hvad Folketinget og regeringen har af problemer og udfordringer med økonomisk krise og med sociale arbejdsløshedsproblemer og retssikkerhed og sådan noget, så er det meget for langt, at man skal sige, nu tager vi en ordentlig tørn, og nu åbner vi alt op, og så i det oplyste samfund her. Det er meget for langt,
man kan
synes
ikke, man kan ikke begrunde det med, at de har store problemer med økonomien osv., når de har tid til at tage debatter, om vi skal have frikadeller i børnehaver.
Det er jo også absurd.
Ja, det er også absurd, men det...
Men den var der, debatten.
Den var der.
Lad det blive det sidste ord. En appel til et oplyst grundlag. Jeg tror ikke, vi kommer længere i dag, og ikke mindst fordi tiden er gået. Tusind tak, fordi I kom. Tak til Preben Wilhelm. Tak til Palle Simonsen.
Tak
til Jytte Andersen. Og så skal jeg lige sige en lille reklame, fordi det næste program på denne kanal 24/7, det er min gode kollega Anders Kærgaard, som sender programmet. Anders Kjær Ulf, tror jeg faktisk, han hedder. Nu skal jeg selv lige passe på på oplyst grundlag her. han sender programmet aflyttet. Og han har prøvet at tale med Helle Thorning. Hun har ikke været så samarbejdsvillig. Men han har til gengæld ringet til Søren Pind, John Dyrby Poulsen, Tom Behnke, Karina Lorentzen, for at tale i telefon med dem og høre om, hvordan de har det med, om deres telefoner måske ikke er aflyttet. Fra 12 til 13, der er de i hvert fald aflyttet her på 24/7. Og med det slukker vi programmet her. Vi er tilbage til sædvanlig tid, 10:05 i næste uge. Tak til Line. Tak til teknikken. Klokken er 12.